Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 19-may, birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Afg'onistondagi mahkama 11 nafar politsiya xodimini mart oyida Kobulda Qur'onni yoqqanlikda ayblanib, shafqatsiz kaltaklangan va yoqilgan ayolni qutqarib qololmagani uchun 1 yillik qamoqqa hukm etdi. 19-may kungi mahkamada hakam ayblanuvchilar sud hukmi yuzasidan arz qilishlari mumkinligini aytdi. 19-may kuni g'azabnok olomon 28 yoshli Farxunda ismli ayolni Qur'onni yoqdi degan vaj bilan urib o'ldirgan va jasadini yoqib yuborgan edi. Guvohlar Farxunda Qur'onni yoqmaganini aytgan. NATO bosh kotibi Yen Stoltenberg Rossiya hukumatini Ukraina sharqida o'zlarini Donetsk va Lugansk xalq respublikasi deb atayotgan guruhlarni dastaklashni bas qilishga chaqirdi. Bugun Bryusselda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashgan janob Stoltenberg Minsk kelishimini amalga oshirish uchun bu muhim ekanini ta'kidladi.
To the east we see a more assertive Russia.
Ukraina sharqida tajovuzkor harakatlar kuzatilmoqda va Rossiya bunga mas'ul deb bilinmoqda. Bu yerda eng muhimi Minsk kelishimiga to'liq amal qilinishi va men barcha tomonlarni otashkesim shartlarga amal qilishga chaqiraman dedi Stoltenberg. Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Rossiya bilan strategik hamkorlik to'xtatilganiga qaramasdan NATO Moskva bilan aloqalarini butkul to'xtatmaganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Donbassda Ukraina harbiylari asirga olgan 2 shaxs huzur fuqarolari ekani va ular zudlikda ozod etilishini talab etmoqda. Lekin vazirlik rasmiysining iddaosicha ular Rossiya qurolli kuchlaridan bo'shatilgan sobiq harbiylardir. Donbassda qo'lga olingan rossiyaliklardan biri general-mayor Igor Konashenkovdir. Kiyev hukumati bu shaxslar Rossiya razvedka xizmati maxsus kuchlari xodimlari ekani va ular terrorchilik tashkiloti ishtirokchilari sifatida sud qilinishini aytmoqda. Kreml Ukraina sharqidagi jangohlarida o'z harbiylarining yo'qligini iddao qilib keladi. Qrim tatarlari Sovet ittifoqi rahbari Yosif Stalin ko'rsatmasi bilan o'z vatanlaridan deportatsiya qilinganliklarining 71 yilligini xotirladi. Kommunistik rejim 1944-yilning 18-mayida 200 ming Qrim tatarini Qrimdan Markaziy Osiyoga majburiy ko'chirishni boshlagan edi. Ko'chirish paytida yo'lda och qolgan minglab odamlar halok bo'lgan. Rossiya hukumati mazkur sanani Qrimda nishonlashga ruxsat bermagani haqida avvalroq xabar qilingan edi. Mazkur tadbir 18-may kuni Kiyevda va Ukrainaning boshqa shaharlarida o'tkazildi. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo saytalik jurnalining yetakchi karikaturachisi Renald Luzi nashrdagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Luz taxallusi bilan tanilgan karikaturachi Liberation gazetasiga bergan intervyusida halok bo'lgan hamkasblarisiz ishlash zerikarli bo'lib qolgani uchun nashrdan ketish haqida qaror berganini aytdi. Renald Luzi 1992-yildan buyon Charlie Hebdo nashrida ishlab kelgan. 7 yanvar kuni qurolli islomiy terrorchilar tahririyatga bostirib kirib, nashrning 12 xodimini o'ldirgan edi. Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum va xodimlarning o'limidan bir hafta o'tib, jurnalning yangi soni chiqdi. Bosh sahifadagi suratda yig'layotgan payg'ambarning "Men Charlieman, Je suis Charlie" degan yozuvni ushlab turgani tasvirlangan karikatura muallifi aynan Renald Luzi bo'ladi. Qozog'iston rasmiylari so'nggi bir hafta ichida mamlakatda 10 mingdan ziyod sayg'oq noma'lum kasallikdan nobud bo'lganini bildirdi. Avvalroq mamlakatning Kustanoy viloyatida 100dan ziyod sayg'oq o'lik holda topilgani ma'lum qilingan edi. Hozirda sayg'oqlar o'limi sababini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan. Atrof muhit himoyachilarining taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni yegani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonda 10 yil avval 1 milliondan ko'proq sayg'oq qayd etilgan bo'lsa, bugungi kunda ular soni 22 mingdan oshmaydi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya va Turkmaniston hududlarida uchraydi va o'ta noyob hayvon hisoblanadi. Sayg'oqlar g'ayriqonuniy ov qurboni ham bo'lmoqda, ular go'shti va shoxi uchun o'ldiriladi. Qozog'iston hukumati sayg'oq oviga 22 yilga qadar taqiq joriy etgan. Pragada o'tgan hokkey bo'yicha jahon chempionatida g'olib chiqqan Kanada jamoasini taqdirlash payti Rossiya terma jamoasi Kanada madhiyasi yangrashidan oldin maydonni tark etgani uchun Xalqaro hokkey federatsiyasi tarafidan jazolanadigan bo'ldi. 17-may kuni chempionatning Pragada o'tgan final o'yinida Rossiya Kanada jamoasiga 6-1 hisobida yutqizdi. Taqdirlash marosimida rossiyalik hokkeychilar kumush medallarni olishi bilanoq maydonni tark etishdi. Xalqaro hokkey federatsiyasi prezidenti Rene Fasel rossiyalik hokkeychilarning bu qiliqi sportda qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, Rossiya jamoasiga buning uchun jazo qo'llanilishini aytdi. Ayni paytda Rossiya hokkey federatsiyasi boshlig'i Vladislav Tretyak rossiyalik hokkeychilarning maydonni mavrudsiz tark etishini anglashilmovchilik deya atadi. Praga va Ostrava shaharlarida bo'lib o'tgan hokkey bo'yicha bu yilgi jahon chempionatida kanadaliklar birinchi, rossiyaliklar ikkinchi va AQSh terma jamoasi uchinchi o'rinni egalladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish imkoni, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Alisher Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu muammo yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi suhbatimiz mavzuini esa o'tgan hafta aniqrog'i 14 may kuni Ozodlikning elektron pochta qutisiga kelib tushgan rasmiy hujjatlardan biri belgiladi. Bu hujjat haqida o'tgan dasturlarimizda ham gapirganmiz va bu hujjatning asl matni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida e'lon qilingan. Demak, Ozodlikka sizdirilgan bu rasmiy hujjat O'zbekiston Markaziy banki raisining bosh o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev tomonidan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yo'llangan maktub va bu maktubning sodda qilib aytiladigan bo'lsak, asosiy xulosasi O'zbekistonda davlat xizmatchilari ish haqlari, qolaversa ijtimoiy to'lovlarni qoplash uchun naqd pul taqchilligi keskinlashib bormoqda, g'aznada naqd pul yo'q degan mazmunda. Bugungi onlayn jonli suhbatimiz mavzuini ana shu hujjatning Ozodlik qo'liga kelib tushishi va mana bu hujjat mazmun mohiyati belgiladi. Hujjatdan ko'rinishicha, Alisher ikkovoz shu yerda bu hujjat mazmuniga yana bir og'iz to'xtalishga to'g'ri keladi. Hujjatdan ko'rinishicha, O'zbekiston hukumati tepasida o'tirganlar, mamlakat iqtisodiy moliyaviy siyosatini belgilayotganlar va uni boshqarayotganlar mamlakat telekanallarida aytilayotganidan keskin farqli ravishda mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, qolaversa moliyaviy ahvolning haqiqiy vaziyatini yaxshi bilib, anglab turib